dar voħra jinfader ġo borċi semmilkom il-program twiem il-kolonializmu f'pajizna, l-istazzjon Campus FM il-misteden ta' dan il-program, il-misteden resident dan il-program il-professur Perotta, professur ġo Perotta, u għed nibnu fil-fat fuq il-publikazzjoni tiegħu Fortress Colony the Final Act 1945-1964. L-aħħar darba l-program spiċċajni bil-kwistjonijiet li kellu għaw Malta il-gvern tal-Perechmentov, rajna kif solva l-kwistjoni ma' Toba, imma li donna l-kwistjoni ma' l-Knisja mhux tissolva ma' kienet titħabbel. U spiċċajna bl-inċident tal-Karavaġġo li semmejna l-aħħar darba kien li il-gvern kienħa iż-żewġ pitturi ta' Karavaġġo li hemm San Ġwan arrestawr, fil-fatt marru ruma arrestawr meta ġew lura, imma minflok ħadhom lura San Ġwan għamilhom fil-Mużew Nazzjonali. U naturalment di kienet parti minn xenarju akbar anki tal-argument ta' minnu San Ġwan jekkux tal-Gvern Malti jew argument jekkux tal-Knisja. Dal-argument jekk min jsers bħal ġew għandu l-er tiegħu fil-fatt li San Ġwan kien tal-kavalleri.
Il-katedral ta' San Ġwan ġi mibni mill-ordni tal-kavalieri sewwa. U li ġara, meta waslu l-Franċiżi f'Malta u tefgħu barra l-ordni ta' San Ġwan, dawna ikkonfiskaw il-proprjetà tal-ordni, allura inkluża San Ġwan. U il-dak tagħhom kienet li issa San Ġwan sar proprjetà tal-gvern, tal-gvern Franċiż. Meta intefgħu barra l-Franċiżi u ħadulhom postum f'Malta l-Ingliżi, il-gvern Ingliż ħa il-proprjetà kollha li kienet waqgħet taħt idej il-Franċiżi, mela inkluż
San Ġwan.
San Ġwan. Il-Knisja fil-periodu kollu baqgħet tinsisti li dak mhux proprjetà tal-gvern, imma proprjetà tagħha. Però
u għabbażi ta' xiex kien tinsisti hekk il-Knisja.
Kien tajt għax dak kien mibni mill-kavallieri għall-Knisja. Tajjeb, il-Knisja kienet tużaha, ovvjament għalkemm il-kavallieri bnejh.
U kien ordni reliġjuż il-kavallieri wkoll biex inkomplikaw l-istorja.
Biex tużaha għall-użu tal-Knisja, eċetera. Imma għandek il-pożizzjoni fejn il-gvern, nonostante il-claims tal-Knisja li dika proprjetà ekklesjastika San Ġwan, il-gvern baqa' responsabbli għall-upkeep u l-maintenance ta' San Ġwan. Mela l-upkeep u l-maintenance baqa' jagħmlu mill-fondi pubbliċi, tajjeb waqt il-Knisja baqa' tinsisti li il-Knisja il-katedral kien proprjetà tagħha. Sa fl-istess ħin għandek ukoll il-kwestjoni tal-liġi kanonika. Skont il-liġi kanonika, kull tibdil li rid isir fil-proprjetà ta' Knisja, fi Knisja and so on, rid l-ewwel tikseb l-awtorità tal-awtorità ekklesjastiċi. U allura ċaqliq tal-Karavaġġo kien jaqaf din il-kategorija. Il-Knisja ma sabitx oġġezzjoni li daw jiġu restawrati, imma sabet oġġezzjoni kbira meta daw ma ġewx ritornati lura f'dak li kien dak li kien posto. Issa il-gvern kienet jgħid dawn huma żewġ pitturi li huma patrimonju nazzjonali. Il-Knisja kienet tajt huma patrimonju nazzjonali ma huma parti minn patrimonju tal-Knisja f'Malta u huma sentendi parti mill-teżori li huma tal-Knisja. Għalhekk meta fil-1955.
U biex ngħidu hekk San Ġwan mingħajr iż-żewġ Karavaġġo ikun ftaħar.
Iddeċida gvern li jieħdu l-pass u naħseb tagħmel nisimgħu reading hawnhekk biex inpoġġuha eżattament fil-kuntest tagħha. Allora inqalet kwestjoni oħra se naraw ukoll dik il-kwestjoni kif fil-fatt żviluppat.
In mid-1956, the government decided to send, at its own expense, the two Caravaggios to Rome for restoration. The Archbishop refused to give his permission regarding the Saint Jerome before he had consulted the cathedral chapter. Minister Barbara, who was also responsible for the museums department, ordered the two paintings to be taken down without waiting for the Archbishop's consent. The Archbishop formally protested with Minister Barbara, who merely acknowledged his letter. This method of asserting the government's ownership of the cathedral led to controversy, which grew in dimension once the government decided to display the restored paintings in the National Museum rather than return them to St. John's. Mintoff defended this decision on the ground that the oratory was damp and unsuitable, not easily accessible to the public, and poorly lit. Asked whether he had consulted the ecclesiastical authorities, the Prime Minister replied that there was no need for him to do this.
Allora, reazzjoni immedjata, un sebuħa per esempio fil-ħen sewa kienet il-Prim Ministru qed isib fittex l-okkażjoni biex jaqbad kustjonijiet mal-Knisja. Ma kienx hemm bżonn il-kustjoni seta tiġi r-restwar seta saru jew poġġew lura mingħajr problemi ta' xejn, mela qed ifittex biex jara kif jagħmel biex jiġġed mal-Knisja.
L-istess azzjoni li għandha fadur simboliku hawnhekk.
Iva, però akkużat ukoll u li akkuża iktar serja kienet li mhux biss kienet qed jaġixxi b'mod antiklerikali issuż minn Risorġimento fl-Italja, imma dak kien se jkun parti minn kien jidher parti minn pjan tal-gvern iktar quddiem li iżarma lill-Knejjes minn affarijiet li huma ta' preġju, li huma prezzjużi. Issa m'hemm xejn ħanamlu ċara.
Sorry, li tip ta' akkuża kienet saret mod formali jew il-grapevine.
Le, 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 mill-ħen sewa fl-artikli tagħha. Ma kien hemm xejn li juri li l-gvern kellu x'intenzjoni bħal di u niddubita ħafna jekk kellux kwetat intenzjoni ma ħsibx li kellu jien fil-fatt. Imma il-gvern baqa' insisti li law qed jieħu jħsib il-maintenance u jħallas għal-maintenance ta' San Juan dak il juri biċċar li dena kienet proprjetà tiegħu. Kellek medjaturi, dawn daħlu fin-nof, sippruvaw isibu metodu, il-Knisja suġġeriet tlet passi biex ngħidlek biex jirranġaw.
Qabel tal-passi ġew, dal-medjaturi jkunu pubbliċi
eventualment. Ma kienx ikunu pubbliċi. Ma kienx ikunu pubbliċi. Il-Knisja qalet ara il-post fejn din il-pittura mhumiex di. Dina mhux da. Infatti dana qalet ma kien hemm l-ebda ħsara, ma sar hemm l-ebda ħsara daw mhux kwestjoni tumdita. Qalet li fejn kien post aċċessibbli għal pubbliku, għax kienu fil-oratorju, fil-fatt inti kont tista' tmur tħares lihom, għandek għall-tfal niftakru.
Kif tieħu
l-oratorju kienu, pjuttost li ħadd dak il-żnuma ta' każ tagħha.
Uktar naħseb kien in-nies jmorru San Juan mill-mużew.
Eżatt. Ħadd ma ta' każ tagħha huwa snin wara li sirna konxi bispiża nazzjonali għalina tagħha kien li fil-fatt il-problema kienet.
Aċċessibilità żejda.
Aċċessibilità żejda, ma kien hemm l-ebda safeguards dana biex jgħidu ħsiebhom. La naħa u laqas il-mużew tagħna ħalla.
Xumat bidan sterqu ngħidna.
U qalet li il-post il-Knisja kien imdawwal b'mod li juri aħjar mhux biss il-Karavaġġo imma il-post kollu bħala post artistiku fih innifsu. Dana ġaressa li Marzu ta' 1958 il-gvern ta' turasu biex jirranġa mal-Knisja wkoll. Fetħu in-negozjati l-istess u f'daqgħa waħda
inħabba
ħafna mill-intoppi li kien hemm sparixxew fix-xejn u baġeb għal ħafna nies fis-sens għax ma kinux jafu li qed isiru dawn in-negozjati bil-magħluq. Fl-20 ta' April il-Karavaġġijiet poġġew lura bil-lejl fil-katedral taħt is-supervizjoni ta' li jaħfillu l-professur Bonnici li u l-għada sebħu emmek. Mhux hekk biss, imma ħareġ ukoll stqarrija, ħareġ stqarrija li l-affarijiet kienu rranġaw.
The next day, an official statement announced the successful conclusion of the negotiations with the church, the government's wish for good relations between state and church, and added, "The government firmly believes that, especially in these islands, mutual understanding between the government and the ecclesiastical authorities, for whom the government has every respect, is indispensable for the welfare of the Maltese people."
The Archbishop's Courier also issues a statement in which Monsignor Gonzi and Bishop Parch welcomed with pleasure the Prime Minister's statement and continued, "Following such a declaration, made officially and corroborated and confirmed by the recent actions of the Maltese government to bring about good relations between state and church, the Archbishop of Malta and the Bishop of Gozo feel that they can now declare that as a result of negotiations that took place and following the Prime Minister's declaration, good relations between state and church have been restored." The accord reached with the hierarchy provided the Malta Labour Party leader with a line of defence against accusations that he wanted to destroy the church's influence in Malta. Mintoff is now ready to have his government resign in a dramatic manner.
Irnexxielu l-kwistjonijiet lokali li semmejna fil-bidu laħa darba isolvju għabitnejk, ma tobba u ma t-nisja.
Biex najtek, ma kienx se jidħol għal-gwerra fuq żewġ fronti. Issa, kavarja xi attakk li jista' jsir minn wara biex huwa jkun jista' jikkonfronta il-battalja kbira li kienet ġej.
Għalhekk, kif beda jikkonfronta il-battalja
l-fatt. L-ewwel sinjali li dieru ta' dil-battalja kien il-meeting kbir li sejjaħ il-Perit Mintoff bħala leader tal-Perit Laburista fis-6 ta' April li kien light fuq il-fosos tal-Furjan. U għaliex hu importanti dal-meeting għax id-diskors li għamel Mintoff dal-meeting fih biex ngħidu hekk il-linja kollha l-linja ta' spiegazzjoni ta' dak li tal-azzjoni li sejħu l-gvern, ir-raġuni tal-jom, allora hawnhekk Mintoff ippreżenta biex ngħidlek il-pożizzjoni tal-gvern Malti b'mod ċar ħafna u kien jidher ukoll li l-gvern kien committed għal din linja li ma tantx kien hemm ċans li l-gvern se jċċaqla. Li kien se jċċaqla minna.
U din linja kienet?
Issa, dan beda billi qal li kien wasal iż-żmien biex il-ġlieda tibda mit-toroq. Qed nikotaħ. Mela issa hija ċara li Mintoff kien wasal għal punt ta' dak li kien ilu jeddet fin-negozjati meta kienu jaħlu mal-Ingliżi li Malta tista' issir
ċipru
ieħor issir ungovernable. Issa. Sa fej kien konċernat il-Partit Laburista, għal Mintoff għamel minn kollox biex in-negozjati jisiru b'mod ċivili, jisiru b'mod li nistgħu jaslu, imma da ma kienx wassal imkien. U issa rridu jkunu lilħna mit-toroq u mill-pjazzetz biex jikkonvinċu l-gvern Ingliż. Interessanti wkoll li f'dan il-meeting jidher għall-ewwel darba dak il-banner li tant rajnieh imbagħad fil-ġurnetta wara. Bil-klim Englishman pay up or go home. Imma
f'dal kuntest, Joe, il-pay up. Jifri Mintoff b'dal diskors u b'dal slogan għata l-integration barra, jew għada.
Issa di fuġiġiġa, issa elementi għol kurjus ta' tad diskors importanti huwa li waqt li kien jibes ħafna, għamel attentat biex ma jaqtax barra l-possibilità ta' negozjati oħra. Fuq dik ingħaddu jittama li b'xi mod jistgħu iwassal l-Ingliżi iċedu l-pożizzjoni tagħhom. Mela dan beda hekk ħa nagħmluha. L-ewwel magħmel ipprepara beda jipprepara triq biex il-pajjiż jinsa l-integrazzjoni. U jekk jinsa l-integrazzjoni idur issa għall-għażla l-oħra li kien poġġa l-Partit Laburista li però ma kien nagħmel l-ebda ċen fuqha fir-realtà. It-triq tal-indipendenza.
Mux vi għala u għek di għu le?
Iva. Beda jibxi l-għamek. Dana, beda biex najdu għek prepara l-opinjoni publika li ma ġara xejn jekk l-integration tkun falli taħna n-alternativa uħra, alternativa uħra. Ija l-indipendenza u għana irridu morru. Lea, issa din ma kienieċ tibdi l-politikament faċli għal-ment ta' verità Maltija. Indipendenza kienet tfisser għal ħafna nies u hekk kienu jinterpretawha li Malta se tinqata' mill-Ingilterra, mela se tinqata' mis-sors ta' inkam essenzjali biex jikunaw livell ta' għajxin aċċettabbli fil-pajjiż. Allora dak kienet element li jnissel mhux ħafna nies ċertu biża.
Naħseb għalhekk in-nazzjonisti kun jeżgħu l-frażi dominion status?
Mhux għalhekk biss ġew. Għax jiena għadta kemm il-darba din u naħseb li tagħmin qed jirrepetiha. Dominion status kif kienet qed tintalab mill-Partit Nazzjonalista sakemm naslu f'dan il-ġrajiet, ma kienx id-dominion status li wieħed jifhimha bħala xi ħaġa awtomatikament ekwivalenti għall-indipendenza. Għaliex? Għax il-Partit Nazzjonalista li kien ovvjament konxju mis-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż u dipendenza kbira fuq l-infiq Ingliż f'Malta, rrid id-dominion status, però kien lest li għall-futur mhux imsemmi, allura skont għall-futur li jkun hemm bżonn biex ngħidu hekk, il-Gvern Ingliż jibqa' responsabbli għad-difiża u l-affarijiet barranin. Issa d-difiża u l-affarijiet barranin huma żewġ elementi essenzjali
għall-indipendenza.
Tajjeb, li rrid id-dominion status f'dan l-istadju, il-Partit Nazzjonalista jew sa dan l-istadju, kien li jinqata mill-status ta' kolonja li il-Gvern Malti ikollu ħafna iżjed erja ta' leġiżlazzjoni li jista' jileġiżla fuqha u li għandu kontroll fuqha, però kien jaraf il-fatt li Malta ma kienx f'pożizzjoni sa dak iż-żmien biex jew tmexxi d-difiża tagħha jew inkella
tmexxi
il-Foreign Affairs. U hawnhekk għalhekk huwa interessanti u naraw iktar quddiem li sa iktar tard din is-sena 1958 dan l-ħsieb naraw kif jiżviluppa pass importanti ieħor il-qudiem, però dak jiġi fil-programm ieħor, u naraw il-bidla li ssir kif tibda tiġi ppreżentata id-dominion status issa iktar quddiem.
Mela morru għad-diskors ta' minn tofu il-fossos flight.
Tajjeb. Però minn tofu li tippreparaw l-opinjoni pubblika għall-indipendenza li kienet pass immens. Ma nqodux illum għax aħna drajna bledja li aħna Malta indipendenti naraħ bħala xi pażżaj, kien pass immens. Alla bedi akkuża l-Gvern Ingliż li dana kien adotta konsistentament ma' Malta attitudni ta' bullying, attitudni ta' insulti li gvern Malti jiġifieri qed jgħid dana jew jagħmel li rrituh li jrid il-Gvern Ingliż jew ma jtinix li għandna bżonn. Jeddidna kontinwament.
Ma fuq li għadek kif ħaġa jekk tippermettili. Ta' titkellem li da kien pass kbir immens. Jien niftakar id-diskors ta' Mintoff. Naħseb fin 97 jew 98 fil-budget. Meta rid jitkellem u l-gvern ta' Dr. Sant ma taħx permess u mbagħad meta kien tkellem il-kap tal-oppożizzjoni dak iż-żmien l-avukat Feneka ta' mitaħ nofsi għam id-diskors tiegħu. U Mintoff kien tkellem fuq di u qal għal aħna morna minnaħa għall-oħra mill-independenza għaw mill-integration għall-indipendenza bħala li kien lest jagħmel qabżiet kbar. Jiġri u stess kien irrikonoxxi wkoll b'qawwa.
Forsi li kien ma sefax ma jirkonxix għax kienet qabża immensa, immensa kienet qabża, però hawnhekk f'dan l-istadju sa huwa importanti li jgħid imbagħad li għadu mux tartwis.
Li niftiemu.
Li niftiemu, mux tal-li mux għadu mux tartwis. Jgħajt li ħadd ma jkun iktar kontent daqs il-poplu Malti jekk insubu soluzzjoni. U jekk però minn aħlaq ma tinstab soluzzjoni, allora se tibda il-ġlieda għall-indipendenza, jgħajt, se tibda bl-istess intensità li kienet jiġġiet il-gvern qabel biex jakkwesta il- l-integration. Il-Gvern Ingliż ma rridx li l-Malta indipendenti għal Mintoff, ma rridx il-Malta indipendenti ma kienx jaqbilu l-Malta tkun indipendenti. U hawnhekk uża waħda mit-tattiċi li kien juża ħafna fil-meetings Mintoff, dar fuq il-folla kellu qudiemu għal minu favur l-indipendenza jolli jidu. U ovvjament il-folla ta'
qudiemu
jidu allura aħna lesti biex niġġieldu għall-indipendenza. Għalu li qal Mintoff li jekk aħna nsiru indipendenti nitilfu l-5 miljuni fis-sena li l-istitina il-Gvern Ingliż. Imma bil-5 miljuni u minn 5 miljuni aħna se nimxu xorta, aħna għandna id-dry docks f'idejna, nieħdu dry docks f'idejna, id-dry docks huwa sors importanti ta' inkam għal Malta, eċċetera, eċċetera.
After all, argued Mintoff, independence did not mean that no other nation would replace the British. If the latter believed, as they had told him, that he would be letting the Russians in, then it was up to Her Majesty's government to keep them out, although the Maltese did not want the Russians. It did not make sense for Britain to first allow the Russians in and then fight to get them out. He referred to Libya, which was negotiating with Britain and the USA the amount of money that these two countries should pay to retain a base there. Mintoff claimed that when Her Majesty's government had said that they could not afford to pay very much, the Russians had offered Libya £10 million without any strings attached and without asking for base facilities. He reminded the meeting that NATO was not paying anything to Malta in return for the facilities granted to them, but it would not be long before they would have to start doing so. Her Majesty's government ought to remember, warned Mintoff, what happened in Cyprus and other places now lost to Britain because of the outdated methods they persisted in using to rule them.
Interessant, عفنا شنكي.
ويبس.
نها. وما استراتيجية وكل اللي بتنرجع نراها في سنين سبعين. تا بايزي أخرين اللي استوينوا الناتو اللي خلصوا etc. ما صار الحين كنا نكملوا يا ويل جو. ما نحسب ده
بحرنا. هل بس هذا دوكمنت ويه هذا نزاف Interessant اللي اتجايت. الاندبندنس ما تفسيرش لما استاش يجي شهاتي هون فوق الانجليزي. Li għafija n-nifisa, ija biex najtek kontradizzjoni.
Ek, b'dak il-komment, nikonkludi il-programm tal-lum, jien fil-imkien ma' l-professur Joe Perotta, nirringrazzjawkom ta' l-attenzjoni u insalmulkom.